globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće advokat Goran Petronijević. Pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata. Poštovanje, dobro nam došli, Gorane.
Dobar dan.
Od četvrtka do četvrtka.
Cela naša nacija razmišlja u ovom trenutku i ovih dana samo o jednom, a to je pobjeda Orlova na svetskom prvenstvu u Kataru i ta odlučujuća utakmica protiv Švajcarske. Selektor Dragan Stojković Piksi je rekao da će Orlovi tražiti rupe u švajcarskom siru, a ja ću vas da pitam, znajući da putujete u Katar na tu utakmicu, da li ćemo se mi suočiti sa švajcarskim sirom ili švajcarskim satom možda?
Pa možda ili sa čokoladom.
Ili sa čokoladom.
Znate, obično kažu, ima jedna divna parola i mi smo čak i napravili transparent. Rakija spaja ljude, a čokolada kvari zube. Prema tome,
odlično,
nek bude u tom pravcu. Očekujemo svi, naravno, jednu ozbiljnu borbu. Nadam se da su naši momci konačno shvatili da treba i na koji način da igraju. Bilo je mnogo primedbi, znate, posle uvek kad se nešto dogodi kako ne valja, onda
posle
su svi pametni.
Posle bitke su svi generali, da.
A onda ima mnogo hejtovanja, ima ovoga, ima izmišljanja, spekulacija,
da.
Svega toga. Jednom rečju, mi sutra svi moramo energijom da budemo sa njima. Evo, ja sam se još nekoliko mojih prijatelja se potrudio da budem baš tamo, da ta energija bude što bliže. I što kaže, ako Bog pomogne da se ostvari ono što je Pixi naumio, a Pixi naumio da idemo
u osminu finala.
Tako, u osminu finala. Poslano utakmice u Portugalu, u Lisabonu, kada smo jednu od najboljih svetskih reprezentacija bacili na kolena na njihovom terenu. I kada je Pixi neposredno pre toka na onoj konferenciji za štampu gotovo srušio Einsteinovu teoriju relativiteta, kada je neko od novinara rekao, ako se eventualno, on je rekao, šta je eventualno?
Eventualno, da.
Dakle,
to ćemo uraditi, naravno.
Ako išta bude od ovoga, a nadamo se da hoće, Pixi će biti upisan u istoriji kao čovek koji je srušio teoriju relativiteta.
Nadamo se da će tako i biti. Eto, i vama, da, uz Božju pomoć sutra, naravno i vama i njima, neka bude sa srećom. Ajde da sada vratimo na ove dnevno političke teme koje, bez kojih ne možemo da kažemo da prođe svaki dan. Akcija u Ukrajini oduzima mnogo, čini nam se, vremena i evropskim zvaničnicima, ali i ovde u Srbiji. Sve je povezano s sistem spojenih sudova, tako kažu da se sve vreme to i dešava. Evropska komisija u govoru Ursule von der Leyen je izbrisala deo u kojem je ona navela da je poginulo 100.000 vojnika i 20.000 civila. Kaže da planira da uspostavi specijalni međunarodni sud za suđenje o ruskim zločinima u Ukrajini i da za to dobije podršku Ujedinjenih nacija. Koliko je to realno da se desi s obzirom na ono sve čemu prisustvujemo, a nije, da kažemo, nije nemoguće s obzirom da znamo na što su oni sve spremni?
Sve to je jako licemarno od Evrope, pogotovo od gospođe von der Leyen. Oni su neko ko je palio tu vatru, neko koji dan danas potpaljuje i potpiruje tu vatru, neko ko pokušava da Ukrajince ubedi da im je jedini način da dođu do mira, da se bore do zadnjeg Ukrajinca, i šta će Ukrajini mir i šta će Ukrajini bilo kakav rezultat bilo kakvog rata ako više ne bude tamo na stanovništvo. Veliki broj ljudi je poginuo, ogromna infrastruktura je porušena, ogroman broj ljudi iz Ukrajine se iselio. Vidite, na zapadu vi stalno govore od 8 do 10 miliona. Da, to je ono što koji se otišlo na zapad. Najmanje još 5 do 6 miliona otišlo ka Rusiji. I tu još jedno licemerje možete da vidite i tog takozvanog zapada i same Evropske unije, gde oni ljude koji su pobegli u Rusiju i koji su realno pobegli upravo iz onih zona u kojima se vode borbena dejstva i koji predstavljaju prave izbeglice, koji su sa razlogom pobegli sa tog prostora, oni ne smatraju izbeglicama. Zamislite vi tu, kakva je to vrsta diskriminacije. A ovi koji su otišli u Evropsku uniju, tvrdim vam, najveći broj njih, su ekonomski migranti. Njima su se otvorile oči, oni su i dan i ranije odlazili u zemlje zapadne Evrope. Naravno da nisu mogli da odu dalje od susednih zemalja, to je uglavnom bila Poljska, to je bila Češka, Slovačka, eventualno Pribaltičke republike, oni su sanjali o Nemačkoj. Jer iz tih država su je radna snaga migrirala ka Nemačkoj i razvijenim evropskim zemljama, nadalje tamo, pa i prema Engleskoj, Irskoj i tako dalje, Danskoj, Belgiji, Holandiji i tako dalje, a upravo iz Ukrajine je nadomeštavana taj nedostatak radne snage koji je nastao, taj manjak radne snage koji je nastao u ovim susednim zemljama ili najbližim zemljama Ukrajini. Dakle, to je bio proces s tim što su ti isti ljudi imali velikih problema da dobiju radne vize, imali su čitave procedure i tako dalje, a od kada je rat počeo, oni sa jednim izvodom iz matične knjige ulaze u bilo kojih ovih zemalja, naravno kao i što i Nemačka i sve ostale,
dobijaju pomoć
i posao i tako dalje. I tvrdim vam da je najmanje 70% oni koji su otišli ka zapadu, ekonomska emigracija, a ne izbeglice, dakle ljudi koji su se našli u nevolji zbog toga što se ratno dejstva vode na njihovom području, pa su zbog posljedica tih ratnih dejstava, razaranja, nemogućnosti da infrastrukturno opstanu na tom prostoru na bilo koji drugi način pobegli. Dakle, to su izbeglice koje su. To se isto dešava sa migrantima sa Bliskog istoka i ovih zemalja tamo. Ispostavilo se da je manje od 10% njih realnih izbeglica koji su pobegli sa prostora gde se vode ratna dejstva. A onda se to koristi za sve one ostale koji u talasima dolaze od ozdo i zatrpaju Europu. Dakle, to je razlika između onih koji su otišli na istok i oni koji su otišli, odnosno koji su otišli na istok, odnosno Rusiju, i oni koji su otišli u zapadne zemlje. Ali Evropska unija pravi diskriminaciju ogromnu, ne računa to kao iseljavanje, odnosno izbeglice, tako da Ukrajina danas ima najmanje 15 miliona stanovnika manje. Pogledajte koliko je poginulo vojnika, te cifre su čak nerealne, znate. Po nekim podacima koji imamo, preko 300.000 vojnika je izbačeno iz stroja, neki se od njih oporavili, to je znači zajedno sa ranjavanjem, a otprilike u savremenim uslovima ratovanja 1:3 je odnos onih koji su povređeni, ranjeni, izbačeni iz stroja, kako se to vojnički kaže, u odnosu na one koji su poginuli. Dakle, ta ova cifra koju je Ursula von der Leyen dala prvi put je najmanje tačna, odnosno najmanje toliko.
Da, ali da se vratimo i na onaj deo, da li će uspeti da formiraju Međunarodni sud za ratne zločine Rusa?
Ne, naravno da neće. Vidite, imate i tu jedan apsurd potpuni, i to je još jedan cinizam Zapada. Oni su prvo potpalili taj rat, oni su ga pripremili, oni ga sada drže u aktivnoj fazi, oni ne dozvoljavaju da dođe do mira tamo i tako dalje, a onda se pojavljuju sa predlogom kao pred Ujedinjene nacije. Pazite, vi imate stalni krivični sud za ratne zločine koji postoji, živi i radi. Naravno, Sjedinjene Američke Države, Rusija i još nekoliko zemalja, velikih zemalja, nisu potpisale saglasnost da se, odnosno Rusija je potpisala u prvom trenutku, pa onda povukla, kada je shvatila prirodu tog suda. I sada vi imate situaciju gde, pored postojanja jednog redovnog suda koji je osnovan po Rimskom statutu, vi sada pokušavate da pravite sud koji je za nekog ili sud koji je protiv nekog.
Pa kao što se
to su ad hoc sudovi i model tog suda je upravo bio taj Haški tribunal, kako je mi zoveno, ili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, gde smo mi od početka njegovog osnivanja govorili da je to sud za Srbe, odnosno protiv Srba. Oni su to uporno odbijali, pa su čak išli do toga da su jedno 20% svih ostalih sa prostora bivše Jugoslavije koji su bili umešani u te sukobe i u taj projekat raspada, rasturanja bivše Jugoslavije, izazivanje malih konflikata, sukoba, kako oni ih zovu, za njih su mali, za nas su veliki. Za nas su veliki jer je po našim leđima, kao što i u Ukrajini to veliki rat, a njima je to kontrolisani, kako ga oni zovu, sukob. Dakle, njih je bilo 20%, a Srba 80%. I na kraju se i kroz presude i sve to potvrdilo da smo bili u pravu. I da su bili u pravu svi oni koji su nas upozoravali tada iz međunarodne zajednice. Ljudi koji su iz struke, iz prava, iz oblasti međunarodnog prava govorili su o tome da će se upravo tako nešto i desiti. I što je najgore, Srbi su diskriminisani kao žrtve. Tamo niko nije odgovarao ili veoma mali broj, zanemarljiv broj i osoba koje su bile procesuirane i kazni koje su dobile za zločine nad Srbima. Tako da, takva priča više nigde ne prolazi. Ta priča je naučena, ceo svet vidi apsurd takvih osnivanja ad hoc tribunala ili sudova i to jednostavno ne ide, to neće proći. Naravno, pogotovo kroz Ujedinjene nacije, jer osnivanje tog suda bi trebalo da prođe predlog Saveta bezbednosti, gde je Rusija stala članica, sem toga jer kao rezervna, naravno, Kina, a onda tek da Generalna skupština Ujedinjenih nacija donese odluku o osnivanju sudskog organa, jer onako kako je osnovan Haški tribunal ili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, on je osnovan nezakonito, odnosno van procedure predviđene poveljom Ujedinjenih nacija, jer sudske ustanove, odnosno sudske institucije ne može osnivati predstavnički, odnosno, pardon, izvršni organ, već predstavnički organ. Dakle, ne može Savet bezbednosti, već mora Generalna skupština. On je sa tim manjkom postoji, oni su konvalidirali sve te nezakonitosti koje su radili. Njima je cilj bio da se konvalidira silom postignuto stanje na terenu, da se Srbi okrive za sve što se tamo događalo, kao što bi i ovaj sud bio namenjen tome da se okrive Rusi. Jer vidite, da neko kaže, ajte da napravimo sud za događaje u Ukrajini. A na prvi pogled možemo da vidimo svi oni koji se malo bave time, koji prate, da su ukrajinski zločini, odnosno zločini koji su Ukrajinci počinili, pogotovo ove njihove nacističke formacije, i vidim u zadnje vreme da je to široko, jako rasprostranjeno, zabrinjavajuće jako rasprostranjena ta ideologija nacizma u Ukrajini, da su oni počinili takve zločine koji se ne pamte od Drugog svjetskog rata pa do danas. Najbrutalniji zločin. Najbrutalniji zločin. Prema tome, šta, za njih se neće suditi, za njih ne važi sud. Ruse ubijati nije kažnjivo, kao ni što je Haški tribunal postavio, pa i ovi tribunalčići po regionu, kako ih zovu, onaj u Sarajevo, ovaj u Beogradu, onaj tamo u Zagrebu i tako dalje, ili onaj, ne znam, nekakav u Prištini koji postoji, oni su pokazali jednu apsurdnost takve teze sa kojom se ulazi u drugu četvrtinu 21. veka. Srbe ubijati nije kažnjivo. Sada, taj isti metod, ta ista postavka bi trebala da bude osnov osnivanja takvog, nazovi suda, koji oni hoće. Znači, od toga apsolutno nema ništa. To je samo jedno ono što bi narod rekao, lupanje mečki u rešeto. Rat
potezi,
će
da.
Se tamo morati rešiti vojnim putem, jer Ukrajina ne sme da pregovara, Ukrajina ne sme da prihvati nikakve uslove, sve dok iz Vašingtona ne dobije zeleno svetlo. Dakle, ni u pitanju ni Evropska unija, ni u pitanju ni bilo ko drugi, niti taj nesrećni Zelenski koji se tamo ne pita više od vas i mene ovde, o sudbini svoje države, oblači one majčice tamo i kukumače za pare i za oružje, i to je jedino što on radi. Vidim da im dosta dobro ide da jedan veliki deo tog oružja izlazi na crno tržište, to se neko tamo i bogati, slaže milione koji će ga čekati kada pobegne, kada pobegne iz Ukrajine. Ako ga ne bude nešto drugo stiglo, a to je da može da se vrlo lako desi da ukoliko odstupi od onoga što ima mu naređuju unutrašnji tutori, a to su upravo taj ideološki profil nacistički koji drži Ukrajinu, ili eventualno njihove gazde iz Vašingtona, neko od njih će ga ubiti. Ako to sve izbegne, on je nagomilao lepo bogatstvo, on će otići tamo negdje u Izrael ili gde, skloniti se i možda držati predavanja po Vašingtonu o tome šta se događa u Evropi. A ukrajinski narod je izginuo, ukrajinska država će nestati u plamenu, Poljaci svakog trenutka čekaju da uđu, Poljaci su poslali preko 25.000 svojih vojnika, vojnika, ne dobrovoljaca, ne plaćenika, vojnika koji ratuju, a to su sve NATO-vi vojnici, jer Poljska je članica NATO-a, preko 45.000 ukupno plaćenika iz NATO zemalja, NATO veterana i aktivnih vojnika koje su njihove zemlje poslale, ratuju u Ukrajini protiv Rusije. Dakle, ovo što danas možemo da čujemo, da ukoliko se isporuči sistemi Patriot ili neko raketno oružje sa daljim dejstvom i tako dalje, da će to biti konkretno mešanje NATO-a. NATO se debelo meša još mnogo ranije i tu više nema nikakve dileme. A od ovog suda naravno da nema ništa.
Samo da se vratimo načas na Ursulu von der Leyen i ono što ona kaže da je mnogo novca uloženo, odnosno da je mnogo novca izgubljeno u Ukrajini u ratu, da je Evropska unija mnogo izgubila, ali s druge strane da će onda uzeti zapljenjenu rusku imovinu i ono što njihovi oligarsi imaju po računima po belom svetu i da će to iskoristiti za obnovu te zemlje. Ima li u tome uopšte, da li to možete se uraditi tako?
Nema obnove te zemlje, to će biti sljedeća pljačka. To će biti sljedeća pljačka pored ove sada, prodaje oružja i svega ostalog. Jer jedan metak oni njima ne daju džabe. Jedan metak, a kamoli granatu ili raketu ili sisteme borbene, savremene i tako dalje. Oni im to naplaćuju na dva načina. Jedan od tih je žito, koje se navodno uvozi i izvozi iz Ukrajine, pa se ispostavilo da 90% tog žita ide u razvijene zemlje. Šta će u razvijene zemlje? Pa plaća se ono što su oni dali. Plaća se to oružje koje su oni tamo poslali. A drugi način je da privremeno zaplenjenom ruskom imovinom ili njihovim građana se faktički nadomesti ono što su uradili. Sad pazite taj apsurd. Ruskom imovinom plaćaju oružje koje su oni poslali da se ubiju Rusi. Tu nema većeg cinizma, od toga ne postoji. Dakle, Zapad je ušao u jedan vrtlog cinizma koji će na kraju krajeva dovesti do toga da sam Zapad, posebno Evropska unija, se potpuno raspadne. Oni su sad u dronjcima, vidite da ne mogu ništa da odluče, oni predlažu nekakve reforme, predlažu reforme načina odlučivanja. Dakle, srušeno je sve ono na čemu počiva Evropska unija. Počeo od načela solidarnosti, od šengenskih granica, šengenskog režima i tako dalje, preko razno raznih svih viznih, neviznih režima, carinskih i tako dalje. Vi više nemate ništa. Načina odlučivanja, odnosno jednoglasnosti, što je jedno od osnovnih načela Evropske unije, ništa od toga ne postoji. Dakle, Evropska unija je u dronjcima, Evropska unija se raspada, Evropa se deindustrializuje, to čini Sjedinjene Američke Države. Evo i Macron, kad je došao sada posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, dao jednu vrlo interesantnu izjavu, rekao je Amerika čini sve u korist svoje koristi, a na našu štetu. Dakle, ne može da postoji, ja ne mogu da shvatim da makar lideri ili misleći ljudi u tim velikim evropskim državama, starim kao što je Francuska, Nemačka i tako dalje, ne mogu da shvate šta Sjedinjene Američke Države rade Evropi. Dakle, Evropu su gurnili u sukob sa Rusijom sa namerom da istisnu Rusiju iz Evrope, a da se NATO učvrsti u Evropi i tako dalje. Dakle, u isto vreme da se osiromaši Evropa, jer Evropa postaje Evropska unija kakva god kao politička organizacija, koliko god da je bila neodrživa, ona je na neki način ekonomski ojačala evropski kontinent, ona postaje konkurencija Sjedinjenim Državama, Sjedinjene Američke Države, sve van Sjedinjenih Američkih Država posmatraju, naravno, sem Velike Britanije, koja je njihov veliki saveznik i u mnogim stvarima ideolog, pogotovo za ono što se događa u Evropi, svi ostali su neka vrsta neprijatelja.
Ali evo da se zadržimo malo na tom NATO-u. Dvodnevni samit šefova zemalja NATO-a kažu da su raspravljali o tome da eventualno pošalju Ukrajini avione M-29 MIG-ove i američke lovce F-16. Koliko će to da pomogne Kijevu, tih 10 ili 15 ili 20 aviona, a sa druge strane znamo da ukoliko, kaže Moskva, ukoliko tim avionima budu pilotirali i poleteli zemalja NATO, da će to značiti automatski da je te zemlje učestvuju u napadu i da će to zapravo značiti ono što se najviše svi pribojavamo, da će doći do direktnog sukoba Rusije sa alijansom.
Pa vidite, toga se ne treba pribojavati, do toga je došlo. Ne možda u toliko širokom obimu.
Da, ali nismo vidjeli odgovor Ruske federacije. Ali
šta je potrebno da se prizna to, da NATO to prizna? Pa evo sad je Stoltenberg nehatno priznao da za njih ovaj sukob traje od 2014. godine. A mi smo to tvrdili od početka samog. I Rusi su naravno tvrdili. Ali, ne znam da li se izrekao ili namerno, ali u jednom trenutku je Stoltenberg u svom govoru rekao da taj sukob za njih traje od 2014. godine. Dakle, nema više apsolutno nikakve sumnje da sve ono čemu NATO teži predstavlja direktnu umešanost NATO-a u taj sukob. Ukrajina nema snage da se iz toga izvuče. Ona nema ni kapaciteta da se iz toga izvuče. Ona više nema kud. Pored svih minskih sporazuma koji su potpisani i koji su dovodili do mira i rešavali na neki način trajnije, možda ne potpuno trajno, ali trajnije je to pitanje koje tamo trebalo da se desi, kao što i drugi sporazumi koji su se ovdje donosili, kao što su recimo ovi naši briselski sporazum ili nesporazumi, koji također nisu sprovedeni. Kao što je i Lisabonski sporazum svojevremeno nije sproveden. Sve pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, pusti Evropu da pregovara, Evropska unija ili evropski lideri ili nekakve komisije ili nekakva tela dovedu do određenog rezultata koji Sjedinjenih Američkih Država samo ponište. I kažu, pa to se ne važi. Pa evo, to su sad uradili. Ovi pregovori poslednji koji su bili između predsjednika Vučića i Kurtija, gde je Kurti otišao sa zadatkom da ništa ne prihvati. I to se odmah znalo. I onda su zamajavali, 8 sati su zamajavali sve nas, uključujući i predsjednika Srbije, sa tim da će se nešto postići. A znalo se istog trenutka da neće. Oni su znali. Kurti je znao. Borelj nije. I Vučić nije. Oni se nadali nekakvom rezultatu. Naravno, ovaj imao samo zadatak da pokaže koliko Evropa ne može ništa da uradi, koliko je Evropa slaba, koliko je Evropa pod uticajem ili pod patronatom Vašingtona. I onda onog trenutka kad se Kurti vratio dole, posle tih silnih nagađanja, neprihvatanja ničega, odmah iza ponoći stigao je tweet ili telefonski poziv američkog ambasadora, ni manje ni više, i on se setio da treba nešto da prihvati, jel? Mislim, to je jedno, jedno tako
je
ponižavanje Evrope.
Ali opet je sve pobio, tako posle je. Svega toga.
To je jedno takvo ponižavanje Evrope. I mi moramo da shvatimo jednu stvar. Čitav problem i čitav proces krize, izazivanja ili suzbijanja krize na čitavoj planeti, a posebno sada ono što nas najviše zanima, to je Balkan, to je ovaj naš prostor, radi se sve u Vašingtonu. I oni imaju uvek tu takozvanu duplu, oni je zovu diplomatijom. To je dupla pokvarenost. Ja bih je tako definisao. Oni jednom rukom pokazuju, jednom da radi nešto i da će ga podržavati, a drugom mu isto govore, nemoj to da uradiš. Dakle, Kurti istovremeno dobio zadatak gdje da pregovara, a istovremeno mu je rečeno, nećeš to prihvatiti. Prilikom raspada ili razbijanja bivše Jugoslavije, ovdje su u Miloševiću slali misionare iz Vašingtona, koji su mu govorili, očuvat ćeš Jugoslaviju, mi stojimo iza tebe, Sjedinjene Američke Države garantuju granice, suverenitet Jugoslavije i tako dalje, a istovremeno su slali ove druge u Zagreb i u Ljubljanu i podsticali separatizam. Dakle, to je neprekidna njihova igra koja oni izazivaju sukobe. I ja se samo malo ljutim kad vidim da ljudi kad kažu, imate danas ovih naših koji tvrde, kaže, pa evo, sad Sjedinjene Američke Države će biti naš strateški partner, evo, oni će naterati Kurtija. Pa što oni naterati Kurtija? Kao Kurti se protivi njima. Pa Kurti, vi ste kao i Zelenski, se ništa ne pita. Onog sekunde kad oni dignu levi prst, on zna šta treba da uradi, kad podignu desni prst, oni znaju šta treba da uradi. Dakle, oni su samo megafon jedan običan, kroz koji neko govori. Ili, još gore, dela. Prema tome, Sjedinjene Američke Države sad na ovaj način pokušavaju po meni još jednu podvalu da učine, i to bi bila jako teška podvala ako mi na nju nasednemo, a to je da mi poverujemo da Sjedinjene Američke Države imaju dobre namere u odnosu na Srbiju, jer će u nekim sitnim stvarima kao naterati Kurtija da on nešto prihvati i na taj način će pokazati dobru volju i kao konačno rešiti taj problem, jeli? A u konačnom rešenju tog problema koji je,
znamo što stoji,
tvrdim, nerešiv, nije to nikakav zamrznuti konflikt, to je nemoguće rešenje. Nemoguće rešenje u ovom istorijskom trenutku, on može samo da bude na štetu Srba. I nikako drugačije. Tako da se jako treba čuvati sada Amerikanaca koji poklone donose. Njih treba sačuvati i kad poklone donose.
Da li je to ona izjava Richarda Grenela koji kritikuje Kurtija da on nije čovjek od pregovora,
hvali Tačija
i kaže da treba onda se vrati na ovu scenu, i onda s druge strane u svemu tome vidi novu i kao najbolje rješenje arbitražu Sjedinjenih Američkih Država zapravo u toj priči.
Zamislite.
Da.
Koliko je trebao da priča da bi došao do suštine. A ta priča o tu Tačiju nije bez osnova. Mm-hmm. Tači je u Hag otišao zbog toga što su ga poslali njegovi saveznici. Dakle, oni koji su ga stvorili, oni koji su mu navodno dali državu i tako dalje, a to su upravo Sjedinjene Američke Države. Njegovi pokrovitelji u svemu tome. Ideolozi, podstrekači, pomagači,
finansijeri,
sve ostalo. Dakle, oni su ga otvorili onog trenutka kad su shvatili da Tači počinje da razmišlja i kaže, verovatno, kao i što mi razmišljamo. Niti ja imam, ili ovaj albanski narod negdje da ode odavde, niti Srbi imaju odakle da ode. Znači, moramo da živimo tu zajedno. Ajde da vidimo, pravimo na kakav kompromis. Onog trenutka kad su shvatili da je Tači spreman i da je ta garnitura spremna da prihvati kompromis sa Beogradom, kakav god bio, ili kom god dobimo, kakvog god kapaciteta, znači, u god štetu više ili manje, ili korist, tog trenutka je on završio Hagu. Znači, tog trenutka se Tačiju desilo ono što se dešavalo našim vojnim, političkim i policijskim rukovodiocima posle onih sukoba 90. godina. Dakle, to je model njihov oproban i vidite koliko oni tih sudova formiraju. Sud za Miku i sud za Žiku, a nije za Miku i Žiku. A ne može takav sud da postoji. Pravda je univerzalna. Žrtva je svaka ista. Ljudi bar u smrti imaju pravo da budu jednaki. Da ih ne odvaja ni vera, ni nacija, ni način na koji su stradili, bilo šta drugo. A mi smo to upravo vidjeli na svojim leđima u proteklom periodu, da je srpska žrtva nešto sasvim drugo u odnosu na druge žrtve. I evo sad to isto gledamo u Ukrajini. 14.500 stradalih civila u Donbasu u periodu od 14. godine na ovamo. Pa sad je Stoltenberg potpisao priznanje da je NATO kriv za to, jer oni vode sukob od 14. godine. Dakle, sa kim vode sukob? Sukob sa delom Ukrajine. Preko opet ukrajinske, tada službe bezbednosti, vojske, policije i tako dalje. 14.500 je stradalo civila u Donbasu za 8 godina. I to nisu žrtve. Sva ona stradala deca tamo, ona je leji u Donjecku i tako dalje, nisu žrtve, jel? A žrtve su samo Ukrajinci. Znači, to je jedan model koji su oni napravili i to je, naravno, moramo podhitno da otvorimo četvor očiju, jer onog trenutka kada se Amerikanci pripremaju da nam pokažu da su naši strateški partneri i da imaju dobre namere prema nama, računajte da je to nastupa najozbiljniji problem, odnosno najveća opasnost.
Zbog toga je i danas Lavrov reagovao na, što ste vi malo čas spomenuli, minske sporazume i uporedio ih sa briselskim i rekao je da je ta zajednica srpskih opština, da su poništili zapravo sva prava, odno što su Srbi trebalo, što Srbi trebalo da dobije na Kosovo i Metohiju, a što su Rusi trebalo da dobiju u Ukrajini. Može li naše rukovodstvo, naša država da izvuče pouku iz svega toga?
Nadam se da može. Sad, koliko će biti u stanju da se tome suprotstavi ili da izdržite pritiske, to je drugo pitanje, ali moje mišljenje je da tu nema odstupanja. To je crvena linija. To je crvena linija. Šta god da uradi prvo. Evo, u zadnje vreme, zadnjih par godina se pominje, odnosno zadnjih evo godinu dana intenzivno, imamo dva problema. To je problem priznavanja Kosova, što ne dolazi u obzir, i problem uvođenja sankcija Rusiji, što također ne dolazi u obzir. I to mislim da je svima jasno. Šta god da uradimo, prvo, odmah se traži ono drugo. I to opet neće biti kraj. Evo vidite, sad se pominje Preševska dolina, navodno. Sad Amerikanci obećavaju kao da će se i to uključiti u paket rešavanja, to je ono njihovo trajno rešenje, jel? Trajno održivo rešenje.
U stvari su albanski lobisti bili u Americi, tražili to da se desi.
Naravno, ali mislim da postoji crvena linija se mora zaustaviti na nezamrznutom konfliktu, nego u ovom istorijskom trenutku nemogućem rešenju na Kosovu i Metohiji. Koliko god to bilo teško. Ali jer ako nestanemo tu, ako tu nestanemo crvenu liniju, crvena linija će nam biti kod Kragujevca.
Jose Borelj kaže da ažuriranje treba da se ažurira poglavlje 35, koje je izmišljeno samo za nas i koje nije imala ni jedna druga zemlja kandidat za Evropsku uniju. E sada kaže da se u to treba uključiti da onaj francusko-nemački plan koji smo, ili evropski plan koji je trebalo da prihvati Srbija, koji na svu sreću nismo prihvatili, bar ne još uvek. Kakvu nam oni poruku šalju svim tim?
Pa evo, reći vam, ja duži vremenski period zastupam tu jednu tezu jedne vrste, kako da kažem, neprihvatanja tog licemerja, obostranog licemerja, i našeg i evropskog. Mm-hmm. Mi se pretvaramo da hoćemo Evropsku uniju, a pogledajte rezultate. A sa druge strane, Evropska unija se pretvara da hoće da nas primi. Niti oni hoće da vrše proširenje Evropske unije, niti hoće da nas prime, čak i da sada krenu proširenje, mi bi bili zadnji ili možda nikada ne bi primljeni bili u Evropsku uniju sa te strane, a i neprekidno se vrši nekakva vrsta ucene sa tim. Nakon onoga što je Martin Scholz rekao ovde, što je bilo jasno kao vrat, dakle, nećete ući nikada u Evropsku uniju dok ne priznate Kosovo. Dakle, priznate 18,5% teritorije da se ocepilo sa stanovništvom, prirodnim bogatstvima, teritorijom i tako dalje, i tako dalje. Dakle, šta mi i kakvu Evropsku uniju danas hoćemo? U kakvu mi to Evropsku uniju idemo? Da li može neko da mi objasni šta znači sada i ministarstva za evropske integracije i tako dalje? Pa mi smo zreli da osnovimo ministarstvo za evropske dezintegracije. To je istorijski trenutak koji je realan. Jer raspadom Evropske unije uzdrmaće se ekonomski, monetarno, pa i, da ne kažem, i bezbednostno čitav kontinent. A to nas čeka. To mi treba da pripremamo. Kakav ulazak u koju Evropsku uniju?
Od četvrtka do četvrtka.
Puno hvala što ste izdvojili vreme i naravno još jednom srećan put u Katar i vama i našim Orlaju.
Da će Bog da se vratimo sa osmehom.
Hvala vam, prijetno. Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš večerašnji gost bio je advokat Goran Petronijević. Moje ime je Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Svi vam želimo prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.